Ļeņingrada ziema, sniegs, sniegs. Divi cilvēki, kas šķīrušies pirms 17 gadiem, atkal tikušies. Barga ziema izšķīra viņus, varbūt šīs spējas viņus savest kopā. Tas ir jautājums, ko 5:00 vakaros uz Daugavpils teātra skatuve šķetina izrādes režisors Georgijs Surkavs.
Izrāde ir par mīlestību. Tiešām tā ir par to, ka divi cilvēki, kuri galvenie varoņi Tamāra un Iļins, kādreiz jaunībā viņi mīlēja viens otru un tad viņi izšķirās, tāpēc ka sākās karš un pēc kara Iļins nobijās no tā, ka viņš nebūs tāds, kādu Tamāru viņu cerēja redzēt, nobijās no atbildības, nobijās no visādām grūtībām un tā arī neparādījās viņas dzīvē, bet Tamāra gaidīja viņu praktiski 20 gadus un pilnīgi iekonservēja savas jūtas, savu sievišķību, savu būtību, tā kā ielika leduskapī.
Uz teātra skatuves izrādes laikā dominē baltā krāsa, pirmkārt jau tieši leduskapjos. Tiem šī izrādē 5 vakar visnotri simboliska nozīme. Atzīst arī scenogrāfa un kostīma māksliniece Dacis Loka.
Mums paņem to leduskapu, kas gan padomju laikos bija svarīga lieta, kas arī mūsdienās, ko mēs ēdam un ko mēs tur liekam, dod arī tādu augstumu un sasalumu sajūtu, jo Iļinam principā ar Tamāru bija attiecības tā kā iesaldētas uz vairākiem gadiem. Un tad nu, viņi satiekās un mēģina šo ledu kausēt un atkal jūtām ļauties un nebaidīties un turpināt dzīvot.
Larija Luga rakstīta 1959. Gadā, savu aktualitāti tā nezauda arī mūsdienās. Liek domāt, vērtēt, bet galvenais just un neslēpt savas jūtas. Par savu lomu šajā iestudējumā un kopumā par izrādes galveno tēmu saka Daugavpils teātra aktrise Milena Ražanska.
Ir jācīnās par mīlestību, neskatoties uz to, ka it kā arī visa pasaule saka, ka sievietei it kā jābūt tādai ļoti pārliecinātai un nav jānāk pie vīriešiem pašai, nav jārunā un tā tālāk. Bet, ja mīli, tev arī nav citas izējas.
Arī izrādes režisors Georgijs Surkavs uzsver, mīlestības tēma būs aktuāla visos laikos. Nekas jau tik ļoti pasaulē nemainos, bet caur šo izrādi bijusi īpaša vēlme tieši cilvēku, tā jūtas un pārdzīvojumus likt jebkuru bijušu vai esošu pasaules notikumu priekšplānā.
Cilvēki mīlēs tāpat kā mīlēja un cilvēki šķirsies tāpat kā šķirās. Un šī luga, manuprāt, ir ļoti svarīga mūsdienās, kur lielākā uzmanība tiek pievērsta pasaules mēroga lietām, sociālām lietām, un cilvēks tā kā aiziet uz kaut kādu aizmugurējo plānu, nu mazāk tiek ņemts vērā, jo tagad ir teiksim, ļoti asa politiska situācija pasaulē, un tiešām cilvēks kļūst par tādu lielas mašinerijas tādu sastāvdaļu. Mēs, ka šī luga ir poetiska, un poetisms pietrūkst šobrīd. Un otrkārt, viņi ir par cilvēku, un viņā cilvēks kļūst par galveno pasaules objektu. Un man liekas, tas ir tas, kas šobrīd pietrūkst. Kad cilvēks kļūst par svarīgu personību un viņa mazāt no pasaules mēroga traģēdija kļūst par milzīgu traģēdiju.
Ko jums gribētos, lai skatītājs noskatītājs šo izrādi, ar kādām domām iet mājās?
Es gribu, lai cilvēks iet mājās ar piepildīts ar mīlestības enerģiju.
Nākamā izrāde 5 vakari Daugavpils teātrī būs skatāma 3. decembrī. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgalē.